Noć 10 u većini zemalja Evropske unije merodavni nivo buke, LRAEK, T se koristi za ocenu industrijske buke, a ekvivalentni nivo buke, LAEK za ocenu buke drumskog i železničkog saobraćaja. U našem nacionalnom zakonodavstvu definisano je korišćenje merodavnog nivoa buke za ocenu nivoa buke svih izvora u radnoj i životnoj sredini. Nivo izloženosti buci. Nivo izloženosti buci je nivo buke pojedinačnog događaja za određeni vremenski interval i određuje se prema sljedećoj jednačini: otvorena uglasta zagrada 11, zatvorena uglasta zagrada, otvorena uglasta zagrada 20, zatvorena uglasta zagrada. L, donja crta AE znak jednakosti 10 log, otvorena uglasta zagrada 1 kosa crta T, donja crta 0 donja crta T, donja crta 1, karet T, donja crta 2, P, donja crta karet 2, T, kosa crta P, donja crta 0 karet 2, D, T, zatvorena uglasta zagrada, otvorena uglasta zagrada 2, zatvorena uglasta zagrada 4.7. Gde je? P, donja crta T, trenutna vrednost A ponderisanog zvučnog pritiska. T2-T1, posmatrani vremenski interval dovoljno dug da obuhvati sve značajne pojave buke u datom slučaju. P0, referentni zvučni pritisak, 20.001 P. T0, referentno vreme, 1 S. Slika 4.7, šematski prikaz značenja nivoa izloženosti buci. Kao što se iz jednačine 4.7 i sa slike 4.7 može zaključiti, nivo izloženosti buci LAE predstavlja onaj konstantni nivo zvuka čija je energija u jednoj sekundi jednaka energiji originalnog zvučnog događaja. Parametri za procenu rizika usled izlaganja buci na radnim mestima. Fizički parametri koji se koriste u postupku procene rizika usled izlaganja buci na radnom mestu su: nivo dnevne izloženost buci LEX 8 H i vršna vrednost zvučnog pritiska, PEK. Nivo dnevne izloženosti buci. Nivo dnevne izloženosti buci predstavlja vremenski normalizovan srednji nivo izloženosti buci za osmočasovno radno vreme, izražen u dba, ili otvorena uglasta zagrada 20, zatvorena uglasta zagrada. L, donja crta X, 8 H, znak jednakosti L, donja crta AEK, T, donja crta E, plus 10 log, T, donja crta E, T, donja crta 0, otvorena uglasta zagrada 2, zatvorena uglasta zagrada 4.8, gde je te efektivno, a to referentno trajanje, 8 sati, radnog dana. LAEK, te je ekvivalentni A ponderisani nivo zvučnog pritiska, za periode u kojem je izvršeno njegovo usrednjavanje. Vreme merenja ili izračunavanja te treba da bude odabrano tako da daje rezultate reprezentativne za čitav period posmatranja. Ako je, na primjer, radnik izložen buci od 102 za vreme od 2 H, a buci od 72 ostatak radnog vremena do 8 sati, slika 4.8, onda je njegov nivo dnevne izloženosti buci L, donja crta X, 8 H, znak jednakosti L, donja crta AEK, 8 H, znak jednakosti 10 log, 2 kroz 8, 10 karet 100 kroz 10, plus 6 kroz 8, 10 karet 70 kroz 10, znak jednakosti 94.2.